እተን አብ ምዕራብ ጎንደር ክልል አምሓራ ዝነበራን ጸገም ጸጥታ ከም ዝነበረን ዝዝረበለንን ማዓስከራት ኣውላላን ኩመርን ከም ዝተዓፀዋ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዩኤንኤችሲኣር ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝለኣኾ መግለጺ ሓቢሩ። እቲ ትካል ነቶም ካብ ኩናት ሱዳን ሃዲሞም ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተዉ ሱዳናውያን ዘዕቁብ ሓድሽ ማዓስከር ከም ዝኸፈተ እውን ገሊጹ። እቲ ኣብ ምዕራብ ጎንደር ዝተኸፈተ ሓድሽ ማዓስከር ኣፍጥጥ ዝበሃል እንትኾን ልዕሊ 12,500 ስደተኛታት ናይ ምሓዝ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ኣረዲኡ። ኣስታት 3,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ካብ ማዓስከራት ኣውላላን ኩመርን ናብ ኣፍጥጥ ከም ዝተወሰዱ ዝገለጸ ዩኤንኤችሲኣር ኣብ ካልኦት ከባብታት ክልል ኣምሓራ ዝነበሩ ብማየት ዝቝጸሩ ስደተኛታት እውን ናብኡ ምእታዎም ሓቢሩ። ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ መብርህ ዝሃቡ ኣብ ኣገልግሎት ስደተኛታትን ተመለስን ኢትዮጵያ ሓላፊ ጨንፈር ጎንደር ኣቶ ኢሳያስ ሎራ ኣብ ክልቲአን ማዓስከራት ዝነበሩ ኩሎም ስደተኛታት ናብቲ ሓዱሽ ማዓስከር ምእታዎም ምስ ገለጹ ኣብቲ ሓዱሽ ማዓስከር ኣገልግሎታት ንምምሕያሽ ይስራሐሎ ኢሎም።
ቤዚክ ነገሮች ኣሉ።
እቶም ዘድልዩ ኣገልግሎታት ኣብ ከይዲ እዮም ዝማልኡ። ኩሉ ነገር ብሓንሳብ ክህሉ ኣይኽእልን። እንተኾነ ነቶም መሰረታዊ ዝበሃሉ ኣገልግሎታት ኣማሊእና ኣለና፣ ኣብ ቀጻሊ ድማ ነማልኦም ኣለዉ እዮም ዝበሉ። ዩኤንኤችሲኣር እውን ዋላ እኳ ኣብቲ ከባቢ ዝወቅዕ ዘሎ ሓያል ማይ ነቲ ምንቅስቓስ እንተተኣጓጎሎ ኣብቲ ሓድሽ ማዓስከር ኣድለይቲ ዝኾኑ ኣገልግሎታት ንምምላእ ንሰርሕ ኣለና ይብል ኣብ መግለጺኡ። ብዘይካዚ ምስቲ ናይ ከባቢ ሕብረተሰብን ሰበስልጣንን ብሓባር ብምስራሕና ናይቲ ማዓስከር ኩነታት ጸጥታ ዝሐሸ ኮይኑሉ ብምባል ኣብሪሁ። ኣቶ ኢሳያስ እውን ኣብ ማዓስከር ኣፍጥጥ ብተነጻጻሪ ዝሐሸ ኩነታት ከም ዘሎ እዮም ዘረድኡ።
ያለው የጸጥታ ሁኔታ
ኣብቲ ሓድሽ ማዓስከር ዘሎ ኩነታት ጸጥታ ኣዝዩ ዝሐሸ እዩ። ምስ ኩመርን ኣውላላን ዝወዳደር ኣይኮነን፣ ንምምሕዳር እውን ምችው እዩ። እቶም ክሳብ ሕዚ ካብ ሱዳን ዝመጹ ዘለዉ ስደተኛታት እውን ኣብ ቀረበኦም ክረኽቦ ዝኽእሉ ማዓስከር እዩ እዮም ዝበሉ። እቶም ኣብ ኣውላላን ኩመርን ዝነበሩ ስደተኛታት ብተደጋጋሚ ጸገም ጸጥታ የጓንፎም ከም ዝነበረን፣ ብሰንኪ እዚ ድማ ካብኣቶም ገሊኦም ነተን ማዓስከራት ለቒቖም ናብሮኦም ኣብ ወሰን መንገዲ ገይሮም ምንባሮምን ምጽብጻብና ይዝከር። በቶም ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ይፍነው ዝነበሩ መጥቃዕትታት ብውሕድ 3 ስደተኛታት ከም ዝሞቱን ብርክት ዝበሉ ድማ ከም ዝቆሰሉን እውን ይፍለጥ። በቲ ኩነታት የማርሩ ዝነበሩ 800 ሱዳናውያን ስደተኛታት ኣብ መጀመርታ ወርሒ ነሓሰ ናብ ሃገሮም ንምምላስ ናይ እግሪ ጉዕዞ ምጅማሮም እውን ዝዝከር እዩ። ብድሕሪኡ መብዛሕትኦም ናብ ሱዳን እንትሰግሩ፣ ገሊኦም ድማ ክሳብ ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከብ ግዜያዊ መዕቆቢ መተማ ኣጽሊሎም ከም ዘለው ዝረኸብናዩ ሓበሬታ የመልክት። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።